catedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje sveštenika Željka Latinovića, nastojatelja Svetouspenskog hrama u Novom Sadu, na temu Sveta liturgija, molitva crkve, koje je održao 16. juna 2018. godine u Kuli.
Evo, slava Bogu, radujem se da se vidimo ovdje. Mi smo se sabrali ovdje da porazgovaramo zajedno, rekao bih, o temi, kao što smo čuli od oca, o kojoj se može uvijek nešto više reći, a nikad ne doreći i nikad sve izreći, jer tajna crkve, tajna svete liturgije, to je nešto što je neizrecivo. Tako da i ne očekujte mnogo. Ne očekujte previše da ću ja da kažem, nego bit će mi radost da zajedno porazgovaramo o toj temi, a ja ću pokušati ponešto malo napomenuti kao uvodnu reč, da bi onda možda kroz zajednički razgovor ili pitanja koja vi budete imali to dopunili. Razmišljali smo o čemu i kako bi se moglo reći nešto večeras, a sa druge strane, prateći ono što ste vi do sada čuli kroz prethodna predavanja i vaša druženja, nekako mi se učinilo najzgodnije da pokušamo nešto o ovoj temi da kažemo. Sveta liturgija, molitva crkve. Iako rekli bismo pa tu je sve poznato, šta sad ima tu da se kaže. Svetu liturgiju služimo svake nedelje i svakog praznika. U crkvi se okupljamo, u crkvi kao molitvenom mestu sabranja, u crkvi govorimo kao bogočovečanskom organizmu, kao telu Hristovom, kao sabranju vernih. I o molitvi opet znamo svi ponešto, molimo se na različite načine, a koja je to specifičnost da baš eto svetu liturgiju imenujemo molitvom crkve, jer molitvi znate da ima različitih. Ne samo kod nas hrišćana, nego molitvenih vapaja ima kod svih ljudi, svim vremenima, svim epohama, svim civilizacijama. Ljudski rod se i razlikovao i razlikuje od ostalih Bogom stvorenih bića po tome što čovjek se obraća Bogu, moli se. Čovjek je biće molitve, čovjek je bogoslužbeno biće. Tako da i osnovna razlika, iako oni koji Boga negiraju, negiraju i tu osnovnu razliku, pa pominju da se čovjek od ostalih bića razlikuje po ovom ili onom, da ima sličnosti i slično, i mi govorimo i tekako čovjek jeste biće koje povezuje celokupnu tvorevinu, ali ako baveći se proučavanjima istorije roda ljudskog negde i uopšte istorije celokupne naše planete i univerzuma, ako se negde uoči ostatak nekog bogoslužbenog mesta, nekog prostora gdje se nazire da se neko molio, nekom prinosio žrtve određene, onda ćemo reći tu je čovjek živeo, tu se čovjek molio, tu se čovjek obraćao Bogu, da li Bogu živom, istinitom ili nekom svom božanstvu koje on stvorio zbog svojih raznih potreba u svom umu, degradirajući istinsku veru. To su već različita pitanja. Tako da, hoću da kažem, i o molitvi se može govoriti na različite načine. Pre svega, mi hrišćani razlikujemo molitvu ličnu i molitvu zajedničku. ali nikad ne razdvajamo jedno od drugog. To znamo iz svedočanstva Svetog pisma, da Gospod sam kad govori o molitvi, onda on jasno napominje, pa na primer u Svetom evanđelju koje je zapisao Sveti apostol Matej, u svojoj besedi na gori, Gospod kaže, ja ću sad da ne bih sve čitao, ponešto ću samo da napomenem, da Gospod govori o tome da ako želimo da se molimo, onda treba da to činimo zatvorivši se u svoju klijet, u svoju keliju, da se saberemo, da ne činimo to javno. On govori o molitvi koja je bila zloupotrebljavana u njegovo vreme, da su postojali oni koji su izlazili na ulice, na trgove i isticali svoju molitvenost pred drugim ljudima, veličajući sebe, gordeći se time. Poznata vam je ona molitva farisejska koja nije bila delotvorna i plodonosna i u hramu Jerusalimskom, gde je čovek došao kao na molitvu, a u stvari on se nije obraćao Bogu kao Bogu, nego njemu Bog treba kao svedok njegove veličine. On kaže, eto, hvala ti Bože, a u stvari počinje sebe da veliča i uzdiže sebe iznad Boga, pa kaže što nisam kao onaj tamo, kao ovi, negirajući ni podaštavajući druge ljude, uzdižući sebe u svojoj dovoljnosti, samodovoljnosti. I Gospod zbog toga hrišćanima, to jest ljudima koji žele istinski da se mole, u istini u duhu, kako se i kaže i napominje, govori da u tajnosti činimo svoje molitve i da se ne gordimo njima, da sabiramo sebe, svoje biće. Znači, to je ta lična molitva koja je opisana tu u Svetom evanđelju po Mateju, pre svega u besedi na gori Gospoda našega Isusa Hrista, a pošto je beseda na gori dosta opširna, ja ne bih sad se više bavio time, a kažem i poznati su vam ti detalji. Kako sa druge strane spojiti to povlačenje u svoju keliju, sabiranje u sebe, kako mi hrišćani često kažemo, sozercavanje, sagledavanje sebe u odnosu na Boga i u odnosu sa Bogom i pred Bogom, jer to je jedan zanimljiv izraz koji treba da oživljavamo i koristimo što češće, jer on govori baš o tome da i ta lična molitva nije samostalna molitva, nije individualna molitva, nije molitva gde čovek negira drugog, nego je i tekako molitva zajednice i povezana sa molitvom zajednice. Jer čovek tu sebe sozercava. Sam taj izraz kaže, znate šta znači izraz zercalo, zrcalo? Sebe kao u gledalu sagledava, imajući pred sobom Boga kao prvolik, kao onog istinitog prema kome smo sazdani i kome težimo. I u odnosu prema Bogu, prema Bogočoveku Hristu, mi sagledavamo sebe. Osmatramo u kojoj meri nas je Bog i kakve stvorio, prizvao u večnost, koju lepotu nam je darovao, a sa druge strane pokušavamo da osmatramo i saznajemo koliko nas je greh unakazio, koliko nas je od Boga i od bližnjih udaljio i kakvi mi to stvarno jesmo. To je ta molitva u tajnosti, molitva lična, molitva u svojoj keliji, molitva sozercateljna, molitva umnosrdačna, često se zove tako od strane svetih otaca, zato što um svoj mi zapošljavamo molitvom, ali spuštajući molitvu u srce povezujemo um i srce i celokupno naše biće počinje da živi, da diše, da postoji, da opstaje tom i takvom molitvom. I sad, taj aspekt molitve, neko će reći, možda je to dovoljno. I šta nam treba više? Jer eto, i sam Hristos je rekao da nam je potrebna takva molitva. Ali imamo i svedočanstvo druge molitve, molitve baš čoveka kao bića zajednice, molitve crkve, gde u istom evanđelju Svetog apostola Mateja u 19. glavi kaže se što uzmolimo, ako smo dvojica ili trojica, dvoje ili troje zajedno, ako uzmolimo nešto, to jest molimo od Oca Nebeskog, onda će to biti uslišeno. Poznato vam je to, dvoje ili troje zajedno sabrani, da ako zamolimo bilo šta, neće ostati neuslišeno od Oca našeg Nebeskog. I takođe imamo tu značajnu stavku, jer vidimo sad moć te molitve kad se sabere dvoje ili troje u ime Gospoda Isusa Hrista, jer Gospod jasno naglašava, ako se saberete u ime moje i zatražite od Oca, On neće vas ne poslušati, nego će uslišiti i bit će to izvršeno. To je molitva zajednička, molitva koju bismo nazvali molitvom crkve, zato što na drugom mestu sabranje dvoje ili troje, ali ne svakih dvoje ili troje, naziva se crkvom. Mi imamo i različita svedočanstva ljudi koji nisu pravoslavni, ljudi koji su hrišćani možda na jedan drugačiji način, drugačije konfesije, tradicije, denominacije, ljudi koji su nehrišćani, koji isto tako sabiraju se dvoje ili troje i prizivaju ime Božije i oni kažu mi smo crkva. Zašto svako sabranje nije crkva? Zašto je samo neko sabranje crkva? Zašto, na primer, Gospod Isus Hristos jasno tu napominje i kaže, sećate se ono kad Gospod govori o tome, ako zgreši brat tvoj, ti ga pozovi, porazgovaraj s njim, pa ako te ne posluša, onda pozovi još nekog da budu tu dva ili tri svedoka i sa njima porazgovaraj kao svedocima sa bratom tvojim. Ako li ne posluša ni vas kao sabranje, onda ga pozovi i pred crkvom da se on pozove na pokajanje, na zajednicu, da se oslobodi tog greha. A kaže, ako li i crkvu ne posluša, onda neka ti bude kao neznabožac. Kako sad to? Gospod malo pre govori, dvoje ili troje koje se sabere, kad se uzmoli Bogu Ocu, da će biti poslušani, a sad govori o dvoje, troje, ne kao o crkvi, nego govori o njima kao svedocima nekog događaja i pored toga govori o crkvi. Tako da nam biva jasno da nije svako dvoje ili troje ili više, možda i dve i tri hiljade ili ko zna koliko sabranih u ime Hristovo, crkva. Šta je to crkva? I na osnovu čega i kako određeno sabranje biva crkvom? Jer ovde u samom naslovu, pored molitve, imamo i naznačenje molitva crkve. Kakva je to molitva crkve? Koja je to molitva crkve? Da li ono naše moljenje kad se povučemo u našu keliju, pa se molimo, je li to molitva crkve? Da li svako moljenje, dvoje ili troje, kad se saberu, bilo gde i bilo kako, jeste molitva crkve? Ili je određeno sabranje na određeni način, na određenom mestu, sa određenim poretkom i ustrojstvom crkva? O tome bismo malo porazgovarali sa naznakom na svetu liturgiju. Možda da za početak napomenem i taj pojam sveta liturgija, isto možda je potrebno donekle razjasniti, jer mi svakodnevno baratamo tim pojmom, koristimo ga, ali taj pojam koji je ušao u naš jezik iz grčkog jezika koristi se i na druge načine. Na primer, pojam liturgija znači zajedničko opšte delo. I u grčkom jeziku on uopšte ne znači nešto što je samo bogoslužbeno, što ima samo veze sa delovanjem i aktivnošću crkve. Zato se naglašava agija liturgija, sveta liturgija, sveta liturgija, ne svaka liturgija. Znači, ne svako zajedničko sabranje. Ovo naše sabranje zajedničko ovde nije sveta liturgija. Ni sabranje koje je bilo malo pre u crkvi nije bila sveta liturgija, nego je bilo bdenije u oči praznika Vaskrsenja Gospodnjeg, u oči nedelje treće po pedesetnici. Takođe, kad se okupe ljudi nekim drugim povodom na ovom mestu, bilo da neko pokazuje svoje muzičke sposobnosti ili nešto drugo, neke druge darove, nije sveta liturgija, a može biti zajedničko delo. Može na grčkom jeziku da se nazove i, znači, liturgija, zajedničko delo, delo opšte. Sveta liturgija jeste zajedničko delo crkve, crkve kao bogočovečanskog organizma, crkve kao zajednice Boga i naroda Božijeg, onih koji pokušavaju da zadobiju svetost jedinog svetog, Boga živog i istinitog, da se spasavaju i osvećuju, preobražavaju njegovom svetošću. Tako da, sveta liturgija može i biti i samo jeste molitva crkve. Ne može sveta liturgija biti molitva bilo čija i bilo koga, na bilo kom mestu, bilo koje vreme, nego može biti samo molitva crkve. E, zato je možda bitno da sad donekle pokušamo reći o crkvi nešto. Ali šta reći o crkvi? Kad u ovih 20 vekova koliko crkva Hristova postoji, kao telo ovaploćenog logosa Božije, koja postoji kao naznačenje i prizvanje od postanja sveta, jer ceo svet je stvoren da bi postao crkva. Radi crkve je stvoren. Crkva je šira od neba i zemlje. Ona obuhvata i stvoreno i nestvoreno. Ona jeste i božanska i čovečanska. Njena glava jeste Hristos. Ona diše i živi Duhom Svetim. Ona postoji voljom Oca Nebeskog. U nju su sabrani i uključeni neizbrojivo mnoštvo anđela Božih, neizbrojivo mnoštvo svetitelja Božih kroz vekove. I šta reći onda o crkvi? Ko može da se usudi da kaže nešto o crkvi? Zato nikad niko nije napravio, da tako kažem, ili pokušao da osmisli definiciju crkve. Nekad će možda neko ju pitati od neverujućih ili možda neko i u crkvi da kaže, ajde ti meni definiši crkvu. Kako definisati život bogočovečanski, život nebeski i zemaljski, vremenski i nadvremenski? Definisati, znate šta znači definisati? Definito, definicija je ograničenje. Dovesti nešto do kraja je definito. Ako dovedemo nešto do kraja, onda je to prekinuto. Onda ono nestaje i prestaje. Ako život dovedemo do kraja, onda to više nije život. A crkva je život. Crkva je istinski pravi život Boga koji nam daje svoj život da i mi zaživimo njegovim životom. Tako da nije moguća bilo kakva definicija crkve, zato nikad niko nije ni pokušavao da definiše crkvu. Zato neko će reći ko se bavi teološkim naukama, pa kaže eklesiologija kao nauka o crkvi, a eklesiologija je nauka o crkvi, kao što postoji triadologija, postoji patrologija, nauka o svetim ocima, postoji mnogo toga da sad ne bavimo se, pneumatologija, o Duhu Svetom, mnogi oci su pisali, mnogi su pisali, govorili o crkvi, ali o crkvi je pisano i govoreno na taj način. Ako se pojavi neki problem u životu crkve, ako se pojavi nešto što dovodi u pitanje spasenje naroda Božijeg na određenom prostoru, u određeno vreme, neka duhovna bolest, da tako kažemo, koju nazivamo jeresi, ako se dogodi nešto što uzurpira život crkve i uznemirava, da kažemo, zajednicu naroda Božijeg na širem ili užem prostoru, onda crkva interveniše i donosi određene mere kako, na koji način da bi se to pokušalo rešiti uz Božju pomoć, ali možda i opisati, naznačiti, našem umu približiti. Ali nikad niko od svetih otaca, čak ni na vaseljenskim saborima ili pomesnim, nije ponudio neku, da kažemo, definiciju crkve. I zato ta tema i jeste toliko opširna i toliko potrebna s druge strane. A danas je možda potrebnija nego bilo kad do sad. Zato što danas mi imamo slučaj da, na primjer, mnoge protestantske zajednice sebe nazivaju crkvom. Sa druge strane, pojedine grupacije koje nazivaju sebe pravoslavnima, iz ovih onih razloga, čak istinski pravoslavnima, jedino pravoslavnima, najpravoslavnijima, braniteljima crkve i pravoslavlja, razne etikete se stavljaju, da kažemo, na njih, oni stavljaju na sebe, nazivaju sebe crkvom, istinskom crkvom, ovom crkvom, srpskom, najsrpskijom, najpravoslavnijom. I ljudi često bivaju zbunjeni. Kako sad to? Po čemu je ova pravoslavnija od ove, a po čemu je baš to crkva, kako oni kažu, a ona druga nije? I jasna stvar, ljudi bivaju zbunjeni. A mi jasno ispovedamo, kad se krštavamo, kad pristupamo, ulazimo u život crkve, jer kroz krštenje se ulazi u život crkve, mi ispovedamo da verujemo u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Sabornu, izraz koji je najustaljeniji kod nas, pokušaj da se prevede grčki izraz katholiki, ismijan agijan katholikin, apostolikin, eklisijan. To katholikin je izraz koji je preveden kod nas sa vaseljenska nekad, nekad saborna, nekad kombinujemo saborno-vaseljenska, negde ćete videti, a negde se koristi i izvorni izraz u srpskoj varijanti katoličanska. Ali to često podsjeća ljude na katolička i rimokatolička. I onda odmah šta to znači, otkud sad to. A izvorno izraz koji je donet i korišten, upotrebljen od strane svetih otaca prvog vaseljenskog sabora, pa onda nastavljeno na drugom vaseljenskom saboru, kad je oformljen simbol vere, krštenski koji mi izgovaramo, kažem, na krštenju, izgovaramo svaki put na svetoj liturgiji, pre kanona Evharistije, govori, znači, da verujemo u jednu svetu, ismijan, agijan, katholikin. To katholikin je grčki izraz koji ne može da se prevede jednostavno na slovenski jezik i na srpski jezik. Najbukvalnije, ako bismo pokušali opisno da ga prevedemo, bi značilo ona koja ima punoću darova Duha Svetog. E sad, to je mnogo. Kao što kad bismo preveli izraz Hristos, izraz koji mi koristimo svakodnevno, a apostoli su svedočili da je Isus iz Nazareta Hristos, Mesija, mi kažemo taj izraz znači Mesija, ali bukvalno, ako bismo preveli, pokušali da prevedemo, to značilo bi onaj koji je od Boga Oca Duhom Svetim večno pomazan. I sad to je cela rečenica, vidimo, a Hristos. Tako i ovde, katholikin je ona koja ima punoću darova Duha Svetog. Jasno kažemo, saborna. U njoj se sabiraju, sabrani su svi ti darovi. To jeste to, ali nedovoljno opet jasno. Samo, kažem, vuče na ono što često asocira rimokatolička. Rimokatolička je nešto drugo. Jer vidite, samo to što kažemo rimokatolička, znači da oni svoju punoću i svoj identitet crpe iz Rima. Jer u jednom momentu su rekli da onaj ko nije u zajednici sa Rimom, sa rimskom stolicom, taman kakva da je to stolica, ne znam, on nema punoću crkvenosti i zato ih mi nazivamo rimokatolici, jer svoj identitet i punoću crkve crpe iz zajednice sa Rimom, sa rimskom katedrom episkopskom. Zato nemojmo mešati katoličansko i katoličko i rimokatoličko. Čisto napomena, znači crkva je ta koja ima u noću darova Duha Svetog. I zato jeste crkva, ali crkva je apostolska, jer apostoli su ti koji su bili kršteni u dan Pedesetnice u gornjoj sobi, tu je bila i Presveta Bogorodica i bilo je sabrano mnoštvo ljudi i tog dana kršteno je posle propovedi Svetog apostola Petra još 3000 ljudi, ali apostoli su ti kojima je Gospod rekao idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Oni koji poveruju i krste se bit će spaseni. Znači, oni su dobili zapovest da idu u svet, da krštavaju, da svedoče ono što su dobili od Gospoda. Jer, kako kaže sveti apostol Pavle, mi ništa drugo ne učinismo nego ono što primismo, to i predadosmo. Da ono veče pre nego što bi predan, na stradanje Gospod uze čašu, blagoslovi, uze hleb, blagoslovi, prelomi, jedno i drugo dade svojim učenicima, rekavši za hleb ovo je telo moje, rekavši za čašu ovo je krv moja novoga zaveta, koje se za vas i za mnoge izliva za spasenje sveta. Znači, apostoli su oni koji su po zapovesti gospodnjoj ne samo proširili veru, nego utemeljili crkvu. Oni su išli od mesta do mesta. Oni su rukopolagali sveštene služitelje, episkope. Oni su preneli ono što nazivamo apostolsko prejemstvo. Vi znate da kad god se krštava neki hrišćanin, na krštenju, ako episkop to čini ili sveštenik, na kraju kaže sveštenik i blagoslovi glavu deteta tog i tog, imenujući kao što si rukom proroka Samuila blagoslovio glavu Davida cara, tako rukom mene grešnog blagoslovi glavu. Danas sam krstio dve devojčice, jedna je Dimitra, druga je Ilinka, a sad ta imena sam pomenuo da ne bi izmišljao neka druga, i svako ko je kršten, on je rukopoložen od strane sveštenoslužitelja. Znači, prvi čin rukopoloženja jeste krštenje. To je ono polaganje ruke svetih apostola na sve koji su kršteni. Ali imamo i druga rukopoloženja koja od svetih apostola do današnjeg dana se protežu. Znači, prvo to rukopoloženje svakog krštenog hrišćanina osobe u čin carskog sveštenstva, jer svaki hrišćanin je ušao u red carskog sveštenstva, obučen je u odeću netruležnosti, u onaj beli stihar ogrnut belim platnom, tako da svako od nas ima pre svega tu odeždu, odeću hrišćansku, i on je zadržava, da kažemo, za ceo život. Većina hrišćana zbog praktičnih nemogućnosti ne nosi tu odeždu celog života, ali čuva, pazi da sebe, svoje biće, svoju dušu, svoju ličnost sačuva neuprljanom, netružnom i čistom za poslednji dan suda kad dođemo pred Gospoda. Ali da sad ne idemo na drugu stranu i drugu temu otvaramo, iako donekle jeste malo potrebno, da bi nazreli zašto jedno sabranje jeste crkva, drugo nije crkva. I zašto je liturgija samo molitva crkve. Kad neko biva rukopoložen za đakona, onda znamo, očigledno biva rukopoložen, jer se vrši obred uvođenja nekog od naroda Božijeg, koji pre toga je postrižen za čteca u oltar, pa obhod oko časne trpeze, ta osoba kleči pred časnom trpezom i episkop stavlja ruku i čita molitve nad tom osobom, i to nazivamo rukopoloženjem. Iako ovo na krštenju često ne naglašavamo da isto tako rukopoloženje, a ovo je rukopoloženje za đakona. I to polaganje ruke, znači od apostola do današnjeg dana, traje ta veza apostolskog prejemstva. Jer znate da postoji zapovest takođe, koju su sveti apostoli preneti kao zapisanu, da pazimo, to jest da apostoli sami paze na koga polažu ruku, a kasnije episkopi da paze na koga polažu ruku. Jer i mi treba da pazimo na koga polažemo ruku kod krštenja, a tek za đakona, pa za sveštenika, pa za episkopa. Eto, ovih dana imamo i hirotonija više. Prošlu nedelju je bila hirotonija u Dalju episkopa Osečko-Poljskog i Baranjskog heruvima. Sutra će biti Stefana, episkopa Remezijanskog, vikara, episkop, patrijarha našeg Irineja. Sledeće nedelje će u Sabornoj crkvi u Novom Sadu biti hirotonija episkopa vikarnog našeg vladike, episkopa Mohačkog Isihija. I znači, to su hirotonije koje su očigledne, jer tu više episkopa sabranih polažu svoje ruke na njega kao episkopa i mole se za njega i on dobija to dostojanstvo i tu službu. Tako da taj kontinuitet, da sad ne bi dužio sa ovom temom ili ovim delom teme, taj kontinuitet veze koja nazivamo apostolsko prejemstvo od svetih apostola preko polaganja ruke do današnjeg dana postoji. Na svakom od vas, na svakom od nas ko je krštena osoba. Još nekoliko puta đakon je rukopolažen jednom za čin đakona, oci kao i moja malenkost takođe jednom prilikom čin đakona, posle toga u čin sveštenika ili prezvitera. Tako da ta veza rukopoloženja, veza apostolskog prejemstva postoji samo u crkvi. One zajednice koje nazivaju sebe crkvom, a nemaju tu vezu, nisu crkva. Mogu se nazivati kako hoće, imaju pravo. Mogu se nazivati Marsovcima i Jupiterijancima. Nikom ništa ne treba i ne sme da zabrani. Ali mi moramo svedočiti da nemaju dovoljne uslove da bi bili crkva. Znači, apostolsko prejemstvo nemaju. Sa druge strane, može postojati i neka zajednica koja ima apostolsko prejemstvo. Istorijski da postoji ta veza rukopolaganja, ali da se poremetilo nešto u tom odnosu, bogoslužbenom. U pravoslavnoj crkvi rukopoloženje i hirotonija mogu biti samo u okviru svete liturgije. Na službi koja je sveta liturgija. Ne može na večernje, ne možemo našenje da bude, mogu još neki činovi ponešto, ali rukopoloženje, hirotonija ne može da bude mimo svete liturgije i zato kažem neka sabranja, iako možda imaju nit apostolskog prejemstva, mi ih ne nazivamo crkvom i kažemo da nemaju punoću darova Duha Svetog zato što su poremetili odnos liturgijskih službi. Sveta liturgija zaista jeste samo molitva crkve. Zato što večernje bogosluženje može da se služi i bez sveštenika. Vi ćete videti nekad u manastirima nema sveštenoslužitelja, po monasi ili monahinje molitvama svetih otaca, krenu psalme, pevaju stihire i prokimene, ako ima čtenija nekih starozavetnih ili nešto, i to se sve ide na kraju opet molitvama svetih otaca, završe i služba je otpojana i pročitana. Časove isto tako, jutrenje isto tako, ali svetu liturgiju ne može da služi sabranje bilo kako. Nego mora da bude baš određeno sabranje, koje jeste crkva, da zadovoljava uslove da postoje određene službe koje stoje na određenim mestima. Znači, ne samo da postoji veza ta istorijska od svetih apostola do danas, rukopoloženjem i prenošenjem istina vere koje su nam prenete takođe do današnjeg dana, koje mi imamo obavezu da prenosimo, da čuvamo, da ispovedamo, svedočimo, mora da postoji i veza poretka carstva nebeskog. Mi kažemo da je crkva ustrojena po poretku carstva nebeskog. Da crkva jeste u ovom veku, a nije od ovog veka. Da ona jeste u istoriji, ali da njen ni koren, njen izvor, ali ni njen uvir nije u istoriji. Mi kažemo, po rečima svetog apostola Pavla, da nemamo svog grada ovde. Naš grad je na nebesima. Naš dom je dom Oca Nebeskog. Mi smo ovde privremeno. Organizacija crkve i ovde u Kuli i na drugim mestima zove se parohija. Ovde imaju, kako mi je poznato, dve parohije. Parikija je grčki izraz koji znači privremeno obitalište. Mi svedočimo da smo tu, ne samo kao sveštenici, nego svako od nas. Privremeno smo tu, obitavamo, težeći da postanemo domaći, da postanemo žitelji doma Oca Nebeskog, Nebeskog Jerusalima, kako nekad metaforično kažemo. I da u stvari i ovo naše privremeno obitalište dobije karakteristike i poredak Carstva Nebeskog. A Carstvo Nebesko, kako je predstavljeno u svedočanstvu i učenju pravoslavne crkve, kao sabranje svih i sve. Sad, nažalost, nisam poneo neku ikonu ili možda da, ali znate svi, jednom prilikom ću po ocima poslati mi u Uspenskoj crkvi, imamo veliku ikonu svih svetih. Znate da nedelja po pedesetnici, a to je nedelja znači koja je iza nas bila, ne ova nego ona pre toga, je tako imenovana, nedelja svih svetih. Mi imamo tokom godine dane kad se sećamo, na primer, svetog Lukilijana, svetog oca našeg Justina Ćelijskog, proslavili smo pre neki dan, pa sad da ne nabranim svetog apostola Marka, zaštitnika vašeg mesta i crkve, pojedinih svetitelja koji se proslavljaju u pojedine dane, imamo događaje iz života nekih svetitelja, ali eto imamo i dan, nedelju po pedesetnici, kad se sećamo molitveno, proslavljamo sve svete, jer Carstvo Nebesko je tako predstavljeno, ne možemo reći ni opisano, nemoguće je to opisati, a definisati, rekli smo, ni u kom slučaju, nego samo naznačiti i konično nam približiti. Kao Hristos koji sedi kao car slave u sredini, a odmah do njega tu je Presveta Bogorodica sa jedne strane, Sveti Jovan Preteča Krstitelj sa druge strane, Sveti apostoli koji su pored njega, koji ukazuju na njega kao Mesiju, spasitelja sveta. Tu su nebrojevi horovi anđela i arhanđela, heruvimi, serafimi i svi činovi nebeskih sila. Tu su sveti carevi, tu su sveti proroci, tu su sveti patrijarsi starozavetni, tu su sveti mučenici, prepodobni oci i majke naše kroz vekove koji su se podvizavali, prosijali blagodaću Božijom, sveti učitelji crkve. Uglavnom su predstavljene sve službe. Nemoguće ih je sve na ikoni predstaviti, ali u Carstvu Nebeskom oni jesu tu, svi u blizini Hristovoj, svi okrenuti ka njemu i svi uz njega. I to je crkva u večnosti. A crkva u vremenu mora po tom ustrojstvu da se sabira. I zbog toga kad je sabranje crkve, liturgijsko sabranje, onda jedan predstoji, stoji na mestu Hristovo. Zato što je Gospod Isus Hristos jedini svešteno služitelj tajne spasenja. Tajna večera koju je Gospod ugotovio, koju je pripremio svojim učenicima, učinio, da kažemo to, jednom u istoriji ona traje večno. Mi kad se sabiramo na svetoj liturgiji, onda učestvujemo u tajnoj večeri, u trpezi carevog sina, trpezi ljubavi carstva nebeskog, onda oprisutnjujemo, aktualizujemo nju ovde i sada. Ona se večno ponavlja, da tako kažemo, ili nikad ne nestaje i nikad ne prestaje. Jer Hristos je jednom za svagda učinio, ali mi se njome hranimo večno. I on je jedini sveštenoslužitelj, on je jedini prvosveštenik. I svi drugi u svim vremenima, na svim mestima, samo ikonično njemu pomažu, stoje na njegovom mestu. Jer on je i zapovedio, ovo činite u moj spomen dok ja ne dođem. Dok on ne dođe, znači drugi put u slavi. I mi čekajući njega da on dođe u slavi svojoj, praćen anđelima svojim i svima svetima svojima, mi činimo to po zapovesti njegovoj. Znači ono što smo primili, kao što sam rekao, što je zapisao sveti apostol Pavle, ali i apostol Marko i apostol Luka, kad rekoše ono što primismo, to i predadosmo. I onaj koji načalstvuje na svetoj liturgiji, on u tom momentu ikonizuje Hrista, on sebe predaje Bogu. On biva služitelj tajne sa služitelju stvari, ruke njegove više nisu njegove, nego i daje Hristu, glas i sve, da kažemo, jer on to što čini, čini po zapovesti i vršeći ono što je potrebno. Ali što je bitno, znači taj poredak, kako sam rekao, carstva nebeskog, prenosi se ovde i tako da se sastaje istorijsko i večno eschatološko. Da jedan predstoji na mestu Hristovom, da ostali koji saslužuju ukazuju na Hrista kao Mesiju, da đakoni povezuju narod Boži i samog predstojatelja, to jest prvosveštenika, kao što anđeli povezuju i prenose vesti od Boga ka narodu Božijem i od naroda Božije ka Bogu. Narod Boži koji je tu, koji zajedničara i aminuje i potvrđuje sve to, i svi tako raspoređeni, svako imajući svoju službu, bivamo crkva. Znači, takvo sabranje je crkva. Po ikoni Carstva Nebeskog, ne bilo kakvo. I onda na taj način možemo nazreti da zbog toga sveti apostol Matej zapisuje te reči Hristove. Dvojica ili trojica, pa ako ne posluša, onda se obratite crkvi. Jer crkva je ipak onaj koji je po blagoslovu Božijem postavljen da bude predstojatelj naroda Božijeg u određenom mestu. To je episkop, tako nazivamo tu službu. Zbog nemogućnosti tehničkih, vremenom episkopi su postavljali prezvitere da i oni liturgišu, i to traje do današnjeg dana, ali taj poredak na svetoj liturgiji mora da se ispoštuje. Naprimer, sad da se sastane nas 2, 4, 6, 7 sveštenika, odemo sutra u crkvu, mi ne možemo da služimo svetu liturgiju, ako nema nikog od vas. Zato što ne može sveštenik da glumi laika, narod, člana naroda Božije, ili ne može sveštenik da glumi đakona. Ali isto tako, ni svi vi ovde da se sastanete sutra u crkvi ili ovde, ne možete da služite svetu liturgiju ako nema bar jedan od sveštenoslužitelja tu. I zato onda možemo reći, brate moj, sestro moja, ja bez tebe ne mogu da se spasavam. Meni bez tebe nema spasenja. Ja ne mogu da služim svetu liturgiju. Mi nećemo biti crkva ako nismo zajedno. Ako ti nisi tu pored mene, ispred mene, kad ja kažem vozglas, blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista, ljubav Boga i Oca i zajednica Svetog Duha da bude sa svima nama, ako ti ne kažeš amin, ne može da počne kanon liturgije, ne možemo da otpočnemo centralni deo bogosluženja na kom se spasavamo. Ali ne možeš ni ti da kažeš amin ako ja nisam ovo rekao. Ako nije đakon rekao u miru Gospodu se pomolimo, ne možete vi reći amin. Ali ne mogu ako on nije rekao jehtenije i niko ih nije rekao, vozglas na kraju sam za sebe ne znači ništa. I zato sveti apostol Pavle kaže, zar može oko da kaže ruci ne trebaš mi? Zar može ruka oku da kaže ne trebaš? Zar može jedan organ tela da kaže drugom, baš me briga za tebe, ne trebaš mi? Ne može da kaže. Oko će da gladno gleda, željno u nešto, ne mogavši da dodirne bilo šta, a ruke će slepo da tapkaju bez očiju, a zajedno ćemo biti nešto. U stvari, zajedno ćemo biti crkva, ono što smo prizvani. Ali ako ispoštujemo službe koje imamo, darove koje imamo, svako na svom mestu, po svom daru, trudeći se, boreći se, moleći se, pripremajući se, ono što sam pomenuo, ličnim molitvama u svojim domovima, sozrcavajući, sagledavajući sebe, svoje grehe, svoje nemoći, vapeći Bogu, vežbajući se za sabranje zajedničko kad dođemo u crkvu. Podvizi hrišćana su se u svim vremenima nazivali asketizmom. To je izraz koji je upotrebljen iz antičkih vremena, jer su asketama nazivani sportisti koji su se pripremali za olimpijade, za velika takmičenja. Vi znate koliko se sportisti trude, pripremaju. I onda je dato do znanja i mi hrišćani moramo da se trudimo, da se pripremamo. Kad dođemo na zajedničko sabranje, bez koga nam nema spasenja, jer nismo crkva ako ne dolazimo na zajednička sabranja i ne služimo zajedno, a ne možemo doći nepripremljeni, nego se pripremamo ličnim molitvama i onda jedno sa drugim upotpunimo i zato kažemo lična molitva ne može bez zajedničke. Ali ona bez zajedničke baš ništa ne zna, ali ona je neophodna priprema za zajedničku. I onda bivamo upotpunjeni molitveno, kroz lični podvih, kroz zajednički podvih, na sabranju crkve koje se zove Sveta liturgija, gde mi, ikonizujući sabranje Carstva Nebeskog, u stvari činimo ono što je Hristos učinio, on je to učinio jedini, završio. Mi samo uključujemo sebe u to. Naše danas unosimo, pretačemo u večno njegovo danas, Carstva Nebeskog. Poznato vam je, pomenuo sam simbol vere. Mi kad izgovaramo simbol vere i na krštenju i na svetoj liturgiji, kažemo verujem, verujem, ja verujem. Svoju ličnu veru ja unosim u crkvu, ali verujem kao crkva što veruje. I ako verujem kao što crkva veruje, ja postajem i bivam član crkve. I onda idemo dalje tok liturgije. To su opširni, da kažemo, teme i mnogo predavanja, ja verujem i vaši oci i ostali će govoriti o tome, jer to jeste bitno i već vam i govore i u propovedima i na druge načine. Ali kad dođemo do jednog momenta, kad kroz kanone Evharistije, što bih pomenuo, pravoslavnoj crkvi, to nam jasno otkriva da je baš liturgija molitva crkve. Jer kanon Evharistije, sve molitve su molitve gde Hristos u Duhu Svetom se obraća Bogu Ocu. A kroz Hrista svi mi se obraćamo Bogu Ocu. Verovatno vam je poznato da postoje i neke molitve koje nisu takve na večernjim bogosluženjima. Čak postoje i na svetoj liturgiji molitve, na primer, pre Heruvimske pesme. Ili molitva Heruvimske pesme, kako se zove. Koju ne izgovaramo glasno, nego sveštenik izgovara je tiho u sebi, dok se peva Heruvimska pesma i dok se kadi oltar i prostor ispred ikonostasa. Ta molitva je molitva sveštenoslužitelja upućena Hristu Gospodu. I to u pravom smislu nije liturgijska molitva. To je, nego je to pripremna molitva sveštenika da sebe preda Hristu. I kaže se tu, poznato vam je to, ne znam, sveštenicima svakako, kaže se, niko od vezanih telesnim pohotama i slastima nije dostojan da priđe ili da se približi, da služi liturgiju tebi, caru slave, jer tebi služiti velikoj i strašnoj samim nebeskim silama, ali da bi se bilo jasno, jer po ovome ne možemo nazreti, da kažemo po čemu je ova molitva različita od ostalih, ali na kraju kaže se, jer si ti koji prinosi, koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje, Hriste Bože naš. Znači obraća se sveštenik Hristu, Bogu našem. I tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim ocem i presvetim i blagim životvornim tvojim duhom sad uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo puta mi tako se obraćamo i završavamo vozglas. Na primjer, kod osvećenja vode, isto tako kažemo. Hriste Bože naš i tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim ocem, presvetim, blagim, životvornim tvojim duhom. To je molitva Bogu, ali nije liturgijska molitva gde se Hristos, a i mi svi u Hristu, Duhu Svetom, molimo Bogu Otcu. Postoji još, na primjer, jedna molitva koju isto izgovaramo u sebi, a ona je kasnije, posle kanona Evharistije, pre samog pričešća, uglavnom i ne čuje narod Boži, jer je to isto molitva sveštenoslužitelja Gospodu Hristu, kaže, čuj Gospod Isuse Hriste Bože naš svetog obitališta svog, sa prestola slave carstva svoga i dođi da nas osveštaš ti koji sa ocem sediš gore i ovde si nevidljivo sa nama i dostoj nas, da nas svojom moćnom rukom predaš prečisto telo svoje i prečasnu krv preko nas i svemu narodu. Mi se molimo tu Hristu Gospodu da nas on sad pričesti svojim telom i svojom krvlju. Ali to je molba posle kanona Evharistije, kada je već učinjeno ono što je učinjeno. Kada je voljom Oca, Duhom Svetim, predloženje, darovi koje smo doneli, postali telo i krv Vaskrslog Gospoda. Da bih, ne dužeći, nadam se previše, samo dao do znanja, kanon Evharistije, malo pre sam pomenuo, počinje sa onim poznatim vozglasom, blagoslov Gospoda našega Isusa Hrista, ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha, da bude sa svima vama, i posle toga se peva dostojno i pravedno jest. U liturgiji Svetog Jovana Zlatousta, na jedan način, malo sažetije, u liturgiji Svetog Vasilija Velikog, mnogo obimnije, govori nam se o tajni spasenja. Zahvaljujemo Bogu, pa se sećamo svega onog što je učinio za nas, pa prizivamo Duha Svetog, to jest molimo Boga Oca da nispošlje Duha Svetog na predložene darove i na nas, ali sve to jesu obraćanja Hrista, Gospoda, Bogu Ocu, Duhu Svetom. Da sad, opširne su molitve Svetog Vasilija Velikog, iako su predivne, pa ću zbog toga ipak da samo napomenem iz molitvi kanona Svetog Jovana Zlatousta. Evo, na primjer, dostojno je i pravedno tebe pevati, tebe blagosiljati, tebe hvaliti, tebi blagodariti, tebi se klanjati na svakom mestu vladavine tvoje, jer si ti Bog neiskazan, nepojljiv, nevidljiv, nepostižan, uvijek jesi, na isti način jesi, ti i jedinorodni tvoj sin i duh tvoj svet. Znači, obraćanje direktno Bogu Ocu, a onda mi, obraćajući se Bogu Ocu, govorimo i o jedinorodnom sinu i duhu svetom. Zatim, sa ovim blaženim silama čoveko ljubim vladiko mi ti kličemo i govorimo svet jesi i presvet ti jedinorodni tvoj sin i duh tvoj sveti. Znači, opet je obraćanje Bogu Ocu. Da svete tajne ove budu onima koji se pričešću na trezvenost duše, na otpuštenje grehova, na zajednicu duha tvoga svetoga, na ispunjenje carstva nebeskog, na smelost prema tebi, ne na sud ili na osud. I onda molimo se, pominjemo sve one po redu koje već stoji na značenje. Hoću da kažem samo, ako postoji, a postoje, kroz istoriju su postojale i liturgije, na primjer Svetog apostola Marka, pa Svetog Jovana Zlatousta, u različitim grupama hrišćana, da tako kažemo, i tradicijama hrišćana, i oni u tim liturgijama se ne obraćaju Bogu Ocu, nego se obraćaju Gospodu Isusu Hristu. To su takozvane nestorijanske, nepravoslavne liturgije. I mi ne možemo da ih služimo, jer bismo služeći njih na taj način, proiznoseći i moleći se na kanonu Evharistije, mi bismo izdali pravoslavlje i sebe učinili ne crkvom. I zato je bitno da kažem, taj poredak i to ustrojstvo da znamo i na osnovu čega može jedna zajednica da bude crkva, a druga opet da ne bude crkva. Ja sam mislio da neka poređanja ili neke detalje možda pročitam iz Svete liturgije Svetog apostola Marka, pravoslavne liturgije, pravoslavne crkve, ali bilo bi previše. Samo ću još napomenuti da najočiglednije biva taj naš odnos crkve, gde mi kao Hristos, jer smo u Hristu kršteni, u Hristu rođeni, u Hristu smo se obukli, kako se kaže, na krštenju, Hristom živimo, Hristom se hranimo, njime se napajamo, sad kroz Hrista i u Hristu, jer smo kroz njega usinovljeni Bogu Ocu, mi u jednom momentu Svete liturgije se obraćamo Bogu Ocu, ali se ne obraćamo pojedinačno. Oče moj, niti oče tvoj, nego oče naš. Obraćamo se kao crkva i ne možemo drugačije. Gospod Hristos nas je zato jasno poučio. Kad su pitali kako da se molimo, on je rekao ovako: oče naš koji si na nebesima. Nije rekao molite se mom ocu ili govorite oče moj nebeski, ni u kontekstu mišljenja oca Hristovog, niti našeg pojedinačno. Nego je rekao da se molimo oče naš, jer otac nebeski je postao otac crkve Božje, kroz Hrista i u Hristu. Svi oni koji su u Hristu rođeni, koji su Hrista vozglavljeni, da tako kažemo, postali organi tela Hristovog, sad bivaju i deca Božja. Samo se hrišćani mogu nazvati decom Božjom. Vi znate, muslimani da ne nazivaju Boga ocem. To je za njih bogohuljenje. Oni mogu ga nazvati milostivim, svemoćnim, svedržiteljem, sveblagim, pravednim, ovako, onako, ali ocem ne. Samo mi koji smo u Hristu kršteni, kroz Hrista usinovljeni, nazivamo Oca nebeskog ocem. I to je taj ključni moment svedočanstva gde mi kažemo pre svetog pričešća, moleći se i udostoj nas da smelo i neosuđeno smemo prizivati i govoriti: oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas. Ne možemo moliti daj mi hleb moj, gladan sam, daj mi hleba. Hleb naš nasušni, naš nasušni hleb je Hristos Gospod, ali nama kao crkvi, on je naš život. To nasušni malo isto biva vremenom zbunjujuće, pa su naše komšije to preveli kao svagdanji hleb. Negde kažu to je neki možda prosušeni hleb, nešto. Izvorno je ton arton epiusion. Epiusion znači nad prirodni, usija je priroda, nadprirodni, nadvremeni, ne ovaj, da kažemo svagdanji, nego hleb koji je sišao sa neba. Gospod Hristos jasno kaže: ja sam hleb života, kod mene jede ne umire. Ja sam hleb koji je sišao sa neba. On za sebe to kaže jasno. I mi njega tražimo, njime da se hranimo. A njime možemo da se hranimo jer smo delovi tela njegovog. Ne može se životnim energijama tela hraniti neko ko nije organ tela. Neki organ kad počne da se odvaja, da živi svojim posebnim životom, svojim posebnim ritvom, neka ćelica ili deo ćelija, onda se oni pretvaraju u tumor, ne daj Bože ko zna šta, i mora da se hirurški odstrani ili će samo da odumre taj organ. Mi postojimo, živimo, jesmo, dokle se napajamo životnim sokovima, da tako kažem, energijama Duha Svetog u Hristu, bivajući su telesnici njegovi. Mali prst jeste živ u organizmu celine tela, dok struje životne energije. I on, zato što je deo mog tela, i funkcioniše tako. Ako ga odvojim, ništa od toga nema. Svako od nas, dok smo u zajednici tela Hristovog, dok se telom njegovim hranimo, dok se krvlju njegovom napajamo, mi života imamo. Ali ćemo se hraniti ne kao ja pojedinačno, imenom taj i taj, on kao on, ona kao ona, nego mi kao crkva. Zato ne kažem ja hleb mi daj, moj, a njemu daj njegovo parče, a njemu njegovih tri parčeta, jer možda njemu treba više. Ne, to nije ni moje, ni njegovo, ni tvoje, nego to je hleb naš nasušni. To je sam Hristos Gospod koji nam se daje. I molimo, daj nam danas, vapimo, i daj nam i danas. I svako naše danas mi hoćemo da pretočimo u večnost, da postane večno danas. Jer znate, u crkvi postoji još jedna zanimljivost. Kad na bogosluženjima, na primjer, pevamo, mi ne pevamo za Božić kao što neke zajednice uzmu gitarice, pa pre 2015-18 godina rodio se, i to je sve lepo. Nego kažemo, danas djeva rađa nadsuštastvenoga. Danas si vaskrsao, Hriste Bože. Jer to je večno božansko danas. Nezalazni dan, za Boga je sve sad. Sve jedan veliki dan. Zato kažemo osmi dan, nezalazni dan. A onda mi pokušavamo svaki naš dan da pretočimo u taj jedan veliki nezalazni dan Carstva Nebeskog, i onda vapimo, hleb naš nasušni, daj nam danas, daj nam i danas, daj nam danas. Ali nama kao crkvi, a ne nama kao pojedincima. Jer mi kao pojedinci nismo dostojni toga, ne možemo to nikad. A kao crkva možemo. I zato postoji problem što nekad ljudi zapadaju u to, da kažemo, samo svoje, pa onda mere, eto, ja sam postio, ja sam se molio, ja sam ovo, ja sam ono, pa sad sam dostojan. A nikad nismo dostojni. Ali kao članovi crkve molimo se i vapimo i preklinjemo da nas Gospod udostoji, da se hranimo, iako nismo dostojni, da nas On pusti po ljubavi svojoj, po milosti svojoj, a onda da mi pokušamo da uzvratimo nekako malo na tu njegovu ljubav. I tako, na ljubav pokušavši da uzvratimo ljubav, onda i ne mislimo o grehu. Jer onda grehu nema mesta. Gde je ljubav, tu greha nema, ali onda nema ni straha. Ako krenemo drugačije, pazi se greha, pazi se greha, a to je greh, a to je greh. Pa, dragi moji, gde je onda tu Bog? Da tu Boga nema nigdje. Kad stigneš da se moliš, ako samo gledaš taj greh? Ako se moliš, onda greh samim tim odlazi. Nema ga, jer greh je odvojenost, odcepljenost. To je ono što pokušavamo, što težimo, čemu se nadamo, da budemo crkva i da naša sabranja budu svete liturgije, da budu molitve crkve. A sve ove druge molitve su potrebne, možemo reći neophodne, ali samo ako se završe, ako se utope, ako uviru u svetu liturgiju, ako bivaju priprema za nju. I ono što, da kažemo, biva možda blagodarenje i nastavljanje nje posle toga. Mislim da je potrebno pomenuti još jedan aspekt. Još jedan bitan uslov da bi neko sabranje bilo crkva i da bi zajednička molitva tog sabranja bila sveta liturgija. A to je da zajednica koja se sabira, koja služi, da ona bude u kanonskom i u evharistijskom, u liturgijskom jedinstvu, u opštenju, sa svim pravoslavnim kanonskim pomesnim crkvama. Ako neko sabranje sebe odvoji, od te zajednice, ono više nije crkva. Njihova molitva nije sveta liturgija. Mnoštvo pomesnih pravoslavnih crkava, koje zajedničare međusobno u jedinstvu sa verom, ljubavlju, jednom telu Hristovom, jednoj krvi koja se za mnoge izliva, jesu jedna sveta saborna apostolska crkva. Mnogi putiri su stvari jedan putir s jednom krvlju, jedinog gospoda. Mnogi hlebovi su jedan prinos na jedinom nebeskom žrtveniku, jer jedan je koji prinosi i koji se prinosi radi svih i za sve. Crkva jeste jedinstvo samog tela Hristovog, kome mnogi postaju jedan. To jedinstvo se istorijski odražava na svetoj liturgiji, projavljuje se na njoj i biva na njoj, kroz nju. Tako jedna crkva, iako rasuta po svoj vaseljeni, projavljuje se u istoriji kao jedinstvo, i to ne nekih delova, već punih krugova koji su i koji su dužni i koji trebaju i koji se međusobno uzajamno suštinski poistovećuju. To jedinstvo je jedinstvo istovetnosti. Ona lokalna zajednica koja ne zajedničari, koja ne opšti sa ostalim crkvama, je lažna zajednica koja sebe je osudila na umiranje. Neka sabranja vernih, bez obzira kako oni sebe nazivali, nisu crkva i nisu pravoslavni, jer nisu u liturgijskoj, u kanonskoj zajednici sa celinom crkve. To nekad biva zbog toga što su neki otišli u raskol zbog ko zna kojih razloga. Neka sabranja se okupljaju oko raščinjenih episkopa i sveštenika, i tad takva sabranja nisu pravoslavna. I njihove liturgije nisu, to jest, i njihove molitve nisu sveta liturgija.
Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje protojereja Željka Latinovića, nastojatelja Svetouspenskog hrama u Novom Sadu. Tema predavanja bila je Sveta liturgija, molitva crkve, a predavanje je održano 16. juna 2018. godine u Kuli. Blagodarimo radiju Beseda eparhije Bačke na tonskom zapisu ovog predavanja. Bila je ovo emisija Katedra. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.